16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo Slava Kukića za mandatara Savjeta ministara.
Do petka vlada Republike Srpske uplatit će na račun Željeznica Republike Srpske 5 miliona maraka za isplatu, dva regresa i za topli obrok.
Viši privredni sud odbacio žalbu urbanističkog zavoda na odluku o pokretanju stečaja, stvoreni uslovi za prodaju preduzeća.
Neophodan strateški koncept u suočavanju sa globalnim problemima istaknuto na strategijskoj vojnoj konferenciji NATO-a u Beogradu.
Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima.
Predsjedništvo BiH imenovalo je danas u Sarajevu Slava Kukića za mandatara Savjeta ministara BiH. Osim Kukića, predsjedništvo BiH je, nakon što su ispunjeni svi zakonski uslovi za održavanje ove sjednice, razmatralo kandidaturu i Borjane Krišto i Mladena Ivankovića Lijanovića, informiše Milan Stojić.
Kako je na konferenciji za novinare rekao predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, predsjedništvo je ispunilo svoju obavezu i izabralo predsjedavajućeg Savjeta ministara, a na parlamentu je da li će ili ne potvrditi odluku da se izabere Slavo Kukić.
Gospodin Slavo Kukić je dobio 7, ja kažem, poena, bodova, kako možemo to nazvati kako hoćemo. Gospodin Ivanković Lijanović Mladen 6 i gospođa Borjana Krišto 5.
Na pitanje šta će biti ako parlament ne potvrdi odluku predsjedništva BiH, Radmanović kaže.
Dobro, vaša pitanja su precizna, logična, ali to sve nije riješeno ni zakonom ni poslovnikom. Dakle, samo se kaže predsjedništvo za 8 dana dostavlja novog predsjedavajućeg. Na nama je da se dogovorimo kako ćemo doći do toga. Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, kao što i vi logicirate, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije, jer smo sve čuli od njih što smo imali. Vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Nemojte da prejudiciramo. Parlament prvo da kaže šta on ima o prijedlogu predsjedništva.
Iako je glasanje bilo tajno, očigledno je da je Borjana Krišto samo od Radmanovića dobila maksimalan broj poena 3, a od Komšića i Izetbegovića minimalan, svega po 1. I predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je ocijenio ako predsjedništvo ponovo bude moralo da bira mandatara, to je znak da smo u dubokoj političkoj krizi. Ipak Radmanović nije želio ranije da da ocjene.
Bilježimo i prva reagovanja na imenovanje Slave Kukića za mandatara Savjeta ministara, pripremio Aleksandar Javorac.
Poslanik HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mate Frančević ocjenjuje da će izbor kandidata stranaka okupljenih oko platforme Slave Kukića za predsjedavajućeg Savjeta ministara samo produbiti krizu u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, ovo će samo prolongirati formiranje vijeća ministara i na taj način dodatno produžiti političku agoniju koja traje u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić kaže da je gotovo sigurno da Kukić neće dobiti podršku parlamentarne skupštine BiH. Poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić također smatra da Kukić neće dobiti podršku.
Dakle, tragično je to što se dešava u ovoj zemlji i međutim bez takvih, kao što je Zlatko Lagundžija i njemu sličnih, prvenstveno mislim na SDA koji sa samo jednim poslanikom manje je pretvorio se u sasvim minornu političku bezidejnu partiju koja samo glavom klima na sve poteze Zlatka Lagundžije, da će to praktično pokazati u stvari gdje je Bosna i Hercegovina, koliko je ona nemoguća misija i koliko je ona nemoguća država u ovakvoj konstelaciji snaga kako je i na način na koji je prvenstveno vide Bošnjaci.
Mišljenje Pavića i Majkićeve dijeli i predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ovakvom odlukom pokazalo da nije u stanju da se izdigne iznad situacije i da rješava probleme koje bi trebala da rješava dogovorom.
Bilježimo i reagovanje funkcionera stranke Demokratske akcije Amira Zukića.
Evo smatram da predsjedništvo i u skladu sa pristiglim aplikacijama za predsjedavajućeg vijeća ministara dalo prednost gospodinu Kukiću između ova tri kandidata. Možda i on ponajbolji, iako moje lično mišljenje da je to otprilike bliža varijanta gospodina Špirića, ali mislim da će sa ministrima biti snažnije i kvalitetnije odabiri, da će to vijeće ministara moći dati odgovore u narednom periodu. Pa vidjet ćemo da li će se obezbijeti parlamentarna većina.
Ostala reagovanja donosimo u narednim informativnim emisijama.
Na pregovorima vlade Srpske i štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske, koji su počeli danas u Banja Luci, vlada se obavezala da će do petka isplatiti dva regresa i topli obrok radnicima Željeznica u vrijednosti od 5 miliona maraka. Nakon uspostavljanja minimuma procesa rada, što je bio zahtjev vlade, počeli su pregovori koji će biti nastavljeni narednih dana. Sastanku je prisustvovao i premijer Srpske Aleksandar Džombić, ali ne i predstavnici sindikata mašinovođa i infrastrukture Doboj, koji su juče istupili iz štrajkačkog odbora i danas u Banja Luci održali mirne proteste jer ne žele pregovarati s vladom dok novac ne bude isplaćen radnicima. Opširnije Ivana Frank.
Nakon prve faze pregovora vlade Srpske i štrajkačkog odbora Željeznica postignut je dogovor o većini zahtjeva odbora, izjavio je nakon sastanka ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović.
Do petka, odnosno četvrtka, vlada se obavezala da sa menadžmentom obezbijedi isplatu dva regresa i toplog obroka u vrijednosti od negdje oko 5 miliona. Za sve ostale zahtjeve štrajkačkog odbora ostalo je da se usaglasimo danas i sutra i do isplate tih regresa i toplog obroka potpišemo sporazum o prekidu štrajka.
Predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Zlatko Marin kaže da su se na pregovore odlučili nakon što su sinoć od premijera dobili garancije da će do petka biti uplaćeno 5 miliona maraka. Marin je potvrdio da su jutros u 9 časova pustili u saobraćaj vozove i time ispoštovali zahtjevani minimum rada, kako privreda ne bi više trpila.
Također smo ušli u pregovore gdje nam je potvrđeno da je vlada donijela odluku o toj isplati i tražili smo, znači, da se zaštite svi radnici koji su učestvovali u štrajku do današnjeg dana. Znači, bit ćemo stalnim pregovorima dok se ne definišu svi ostali problemi koji su evidentni na Željeznici.
Pregovori se nastavljaju i o ostalim zahtjevima željezničara, prvenstveno o zaostalim platama i obavezama preduzeća, čiji je iznos dostigao više od 22 miliona. Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović zadovoljan je dogovorom, ali napominje da slijedi teži dio posla.
Ostale obaveze se moraju definisati, da li će to biti reprogrami sa radnicima, da li, kako će poreska uprava na to reagovati obzirom na obaveze i zakone itd. To je jako daleko teže i delikatnije pitanje, znači što se tiče februarske, martovske i aprilske plate i inače daljnjih plata i obaveza prema radnicima. Da ne pričamo o reorganizaciji, o sistematizaciji.
Međutim, na pregovorima nisu bili predstavnici sindikata mašinovođa i sindikata infrastrukture Doboj. Predstavnici ova dva sindikata danas su se okupili u Banja Luci kako bi protestima izrazili nezadovoljstvo. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da će prekinuti štrajk i uspostaviti minimum procesa rada tek kad novac bude na računu.
Mi jesmo zadovoljni, ali ne možemo mi prihvatiti tu činjenicu kad smo mi u prošlom sporazumu imali potpis predsjednika vlade, što ne znači sada možemo biti sa garancijom čvrstom da će to biti isplaćeno. Prvi voz polazi, znači, kad se na računima nađe dio novca, odnosno dio sredstava koje radnici potražuju.
U Banja Luku je iz Doboja na proteste stiglo oko 1000 radnika Željeznica u 16 autobusa, tražeći ono što im, kako kažu, pripada.
Mi hoćemo svoje plate, drugo nam ne treba ništa.
Ja gledam da je žalost od ovog se došlo do ove situacije, da je to pravovremeno rešavano, možda bi za 4-5 godina ne bi došlo do ovoga.
Ja sam došla na svoj način da ja istaknem ono što želim, šta ću treba ovdje. Da mi nije bilo nužno, ne bi ni došla.
Uspostavljen je minimum procesa rada koji je vlada tražila. Određeni vozovi saobraćaju iz Banja Luke i Prijedora, ali ne i iz Doboja.
I u nastavku dnevnika o problemima u privredi. Viši privredni sud u Banja Luci odbacio je kao neosnovanu žalbu Urbanističkog zavoda Republike Srpske na odluku o pokretanju stečaja i potvrdio rješenje Banjalučkog okružnog privrednog suda za otvaranje stečajnog postupka u zavodu. Predsjednica sindikalne organizacije Urbanističkog zavoda Živana Golić kaže da je sindikat zadovoljen rješenjem Višeg privrednog suda. Gojićeva očekuje da će ovim biti okončana dugogodišnja agonija u Urbanističkom zavodu.
Današnjim dobijanjem rješenja odluka okružnog privrednog suda u Banja Luci posve je pravosnažna, što iz čega slijedi da se faktički zakonski može provesti stečajni postupak nad stečajnim dužnikom urbanističkim zavodom. Ovom odlukom, odnosno rješenjem Višeg privrednog suda, radnici urbanističkog zavoda su jako zadovoljni, zato što je to jedini način da oni zakonski, u što kraćem zakonskom roku, ostvare sva svoja potraživanja, to jeste naplate svoje zaostale plate i da im se poveže staž, odnosno uplate za penziono i zdravstveno osiguranje kojim nisu uplaćene još od 2010. godine januara mjeseca. Na osnovu ovog rješenja, odnosno pravosnažnosti rješenja Okružnog privrednog suda o stečaju, može da počne faktički zvanični stečajni proces i da se otpočne sa procedurom prodaje imovine Urbanističkog zavoda Republike Srpske.
Savjet za privatizaciju Republike Srpske na današnjoj sjednici nije donio odluku o raskidu ugovora o kupoprodaji državnog kapitala u fabrici Duvana Banja Luka. Zaključak je da se u narednoj sedmici održi i sastanak u zgradi vlade kojem će prisustvovati i većinski vlasnik kao i sindikat radnika fabrike kako bi se utvrdilo pravo stanje i donijelo rješenje, informiše Zorana Marković.
Sastanku će prisustvovati i resorni ministar, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, kao i predstavnici Investiciono-razvojne banke, rekao je predsjednik Savjeta za privatizaciju Aleksandar Džombić.
I ja ću biti prisutan i da se izjasne oko određenih okolnosti i navoda iz sindikata i zaposlenih u fabrici Duvana i da onda se opredijelimo oko rješenja i u kom pravcu ćemo ići.
Član savjeta, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, ističe da se u fabrici Duvana ne poštuje kupoprodajni ugovor i da je očigledno da sadašnji vlasnik čeka da istekne ugovor o privatizaciji, što je za nekoliko mjeseci, kako bi se oslobodio radnika i dobio ono što mu je bio motiv za privatizaciju. Ona je naglasila da izvještaj Investiciono-razvojne banke o obavljenoj kontroli u fabrici Duvana Banja Luka ne odgovara stvarnom stanju.
Čini mi se da ovdje svega ima pomalo, ali najmanje onoga što ide u korist radnicima, a u skladu je sa zakonom. Pa po nekim izvještajima ili po većini izvještaja sve je bilo u redu kad je u pitanju proces privatizacije. Praktično to nije u redu. A onaj izvještaj koji je IRB uradila ne odgovara stvarnom stanju u ovoj konkretnoj tvornici. I to apsolutno ne želim da niti šta dodam niti oduzme. To je tako i mi tako mislimo da imamo argumente za to.
Većinski vlasnik Nebojša Antonić ističe da je uvijek spreman za razgovore i da njegova namjera nije da se fabrika ugasi.
Pa ja na to njihovo izvjene stvarno nemam komentara. Znači ja sam iz ovog grada, iz Banja Luke, znači tu živim, tu mislim živiti sad. Otpuštam radnike i da zatvaram fabriku Duvana, to mi ne pada na pamet. Fabrika Duvana sigurno ima budućnost, međutim sva preduzeća, pa tako i fabrika Duvana u današnjem okruženju, gdje nemamo zaštitu domaćeg tržišta, gdje sve kompanije su prisutne na tržištu, gdje idu dumping cijenama, stvarno je teško raditi, ali ja ne želim odustati od toga i fabrika Duvana će sigurno da radi. Evo. Tu sam iz tog grada, pa evo, uvijek mi možete dobiti, pa ako sam šta rekao što nije tako, uvijek možete me demantovati.
Predsjednik sindikata radnika fabrike Duvana Miroslav Marinković vjeruje da se ovo preduzeće nalazi pred likvidacijom. On je naglasio da ako fabrika Duvana nestane, zato će biti odgovorne najviše institucije Republike Srpske.
Ako je fabrika pred likvidacijom, pa ja se pitam šta imamo tražiti. Mi smo istinu iznijeli, iznosili 2 godine, niko ne reaguje. Pa se pitam i danas, kuda ide privreda Republike Srpske? Ko će hraniti ovaj visoki dom? Ko će hraniti penzionere, ratne vojne invalide? Kao pojedinac šaljem podršku ovim ljudima što traže svoja prava na ulici. I dok ne budemo izašli svi na ulicu, veliko je pitanje šta ćemo sačuvati od ove privrede što imamo sada.
Predstavnici Udruženja malih akcionara fabrike Duvana Banja Luka uputili su juče premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću kao predsjedniku savjeta zahtjev za raskid ugovora o kupoprodaji državnog kapitala u ovom preduzeću.
Sedam porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz Gacka i 2 porodice iz Ljubinja dobile su danas krov nad glavom. Ključeve su novim vlasnicima stanova uručili ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i predstavnici lokalnih vlasti. Projekat u Gacku vrijedan je 460.000 maraka. Više u prilogu Slavice Brkić.
Za izgradnju stanova u stambeno-poslovnoj zgradi u Gacku vlada Republike Srpske izdvojila je 330.000 maraka, dok je opština obezbijedila 130.000 maraka i potrebnu infrastrukturu. Nakon 16 godina čekanja, rješenje za trajni smještaj između ostalih danas je dobio i ratni vojni invalid Aleksa Slijepčević.
U ime svih, ja bih se zahvalio zato što su podijeljeni danas stanovi porodicama poginulim i ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte kategorije. Iako smo čekali već nekih 16 godina, danas smo riješili naše stambeno pitanje, svi smo srećni i zadovoljni.
Na području Gacka od ukupno 169 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida ostale su još dvije porodice koje nisu stambeno zbrinute, ali će i njihovo zbrinjavanje biti riješeno do kraja godine, rekao je zamjenik načelnika opštine Radojica Antunović.
Znači još imamo dvije porodice koje smo na putu da riješimo i nadam se da ćemo taj problem riješiti u ovoj godini.
I u opštini Ljubinje do kraja godine biće riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja ove kategorije stanovništva. Danas su dvije porodice dobile stanove, izjavio je zamjenik načelnika opštine Ljubinje Milivoje Ćorović.
Dvije jedinice uručujemo, one 100 kvadrata. Jedna stambena jedinica, znači to su stanovi 40 i 60 kvadrata.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je program trajnog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ove dvije hercegovačke opštine skoro doveden do kraja.
Nekadašnji policajac Mlađo Radić, koji u Francuskoj služi 20-godišnju kaznu zatvora zbog zločina u logoru Omarska 1992. godine, predao je molbu za prijevremeno puštanje na slobodu uz obrazloženje da će u avgustu odslužiti 2/3 kazne. Prema francuskom zakonodavstvu, osuđenik ima pravo na prijevremeno oslobađanje nakon što odsluži više od polovine kazne.
Molba za Radićevo prijevremeno puštanje na slobodu predata je predsjedniku Haškog tribunala Patriku Robinsonu, od kojeg je zatraženo da uzme u obzir zdravstveno stanje podnosioca molbe i da zatraži nove informacije o njegovom zdravlju. Branilac Toma Fila u podnesku navodi da se Radić dobro ponašao prema zatvorskom osoblju i da mu nije bila izrečena ni jedna disciplinska mjera, te da je proces rehabilitacije bio uspješan.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu proslijedit će danas apelacionom sudu žalbu na produženje ekstradicionog pritvora nekadašnjem gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću, koju su uložili njegovi advokati, potvrđeno je iz Višeg suda u Beogradu.
Sud još nije odlučivao o zahtjevima za izručenje Vučurevića koje su u Srbiji uputile Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ističući da sud u Beogradu još čeka na dodatnu dokumentaciju koja je zatražena od te dvije zemlje. Beogradski advokati nekadašnjeg gradonačelnika Trebinja podnijeli su u petak zahtjev za njegovo puštanje iz ekstradicionog pritvora i žalbu na odluku suda od 8. juna da Vučureviću produži pritvor za još 2 mjeseca. Ambasada BiH je dala garancije da Vučurević neće napuštati Srbiju do odluke o ekstradiciji.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske, ostale aktualnosti. Turska spoljna politika i ranije je označila Balkan kao prioritet, a namjere dan poslije ponovne izborne pobjede razotkriva Recep Tayyip Erdoğan, turski premijer, prenoseći u pobjedničkom govoru uvjerenje da je i Sarajevo pobjedilo isto kao Istanbul, Bejrut, kao i Izmir i tako dalje. Za one koji jesu prisvojili Sarajevo, to su velike riječi, a sarajevska štampa iznosi očekivanja da će Erdoğanova vlada kao i do sada biti glas muslimana. Bez sumnje da hoće, ali ne i druga dva konstitutivna naroda koji žive u BiH. Prilog Vesne Stakić.
Sve nametljivija uloga Turske kao medijatora na Balkanu i Bliskom istoku uglavnom se tumači kao neo-otomanski impuls i imperijalna nostalgija turske spoljne politike. Jasno je da je u razvoju Zapadnog Balkana najmanje presudan utjecaj ovdašnjih naroda, kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, uz ocjenu da turski političari kontinuirano podsjećaju koliko im prija uloga velike sile.
Turska je velika sila, hoće da to pokaže i jasno pokazuje na kojoj teritoriji ona računa. To spravi nove probleme unutar Bosne i Hercegovine, nesporno, kao da je neko iz Beča to rekao u ime nekog budućeg carstva i nije dobro za razvoj Bosne i Hercegovine. Dijelit će nas i dalje.
Oštar protest zbog Erdoganove izjave u kojoj Bosnu i Hercegovinu isključivo stavlja u kontekst islamskog svijeta iz kabineta Emila Vlajkija, uz napomenu da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda, od kojih su dva hrišćanska, a ne smatraju se Bosancima. Želju da obnove Otomansko carstvo u Erdoganovim riječima prepozna i profesor Predrag Lazarević, podsjećajući da su Turbut Ozal i Demirel također svojevremeno iskazivali takve pretenzije, tvrdeći da će se Turska proširiti čak do Kineskog zida.
On polazi od toga da je islam jedna celina, jedina pokređena snaga u tom delu sveta i da je normalno da tim dobija i posao.
Građani Turske znaju da to nije moguće, tvrdi profesor Mostarskog sveučilišta Dražen Pehar, ali i predavač na Turskom univerzitetu u Sarajevu, koji svoj stav temelji upravo na, kako kaže, razboritim stavovima Turaka s kojima je kontaktirao. Ipak, i Pehar upozorava na štetnost Erdoganove izjave ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za druge pomenute zemlje.
Ta politika može biti opasna. Stvaranje nejasnih, čudnih alijansi, jer očito Turska nema razvijen odnos sa svim bosansko-hercegovačkim narodima, odnosno sa Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom, nego ona ima razvijen odnos isključivo sa bošnjačkom muslimanskom elitom i jednim uskim dijelom te elite, koji opet ne vide da to što se povezuje jače sa bivšim okupatorima, on ima ogromnu štetu po Bosni i Hercegovini.
Erdoganova glasna pobjednička povika, u kojoj je Sarajevo pomenuto među prvim, sudeći po medijskim napisima, među Bošnjacima dočekana je sa odobravanjem, a Avaz čak piše, čekamo njegov prvi korak. Kakva se očekivanja kriju iza tih riječi, možemo samo da naslutimo.
Gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, učestvuje u Jerusalimu u radu 27. međunarodne konferencije gradonačelnika na poziv zamjenika ministra inostranih poslova Izraela, Danija Ajalona. Konferencija je prilika da se podijele dobra iskustva sa velikim gradovima u rješavanju problema u brojnim oblastima. Opširnije Mirjana Srdić.
Na otvaranju konferencije uz 20 gradonačelnika iz Europe, Sjeverne Amerike, Afrike, Azije i Australije, svečanosti su uz prigodan program prisustovali konfesionalni lideri svete zemlje, među kojima je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil III. Banja Luka je jedini evropski grad koji učestvuje na ovoj konferenciji, istakao je gradonačelnik Dragoljub Davidović.
Kad sam čuo sve ove gradonačelnike, kad su predstavljali svoje gradove, da vidimo da se možemo uporediti gdje smo. I mislim, bez ikakve skromnosti, mislim da mi kao grad možemo se porediti sa drugima zaista u mnogim oblastima. Mislim da smo nekim pitanjima i otišli ispred.
Učešće na konferenciji je dobra prilika za razmjenu mišljenja i iskustava sa gradonačelnicima svjetskih metropola u rješavanju brojnih pitanja iz različitih oblasti, dodao je Davidović.
To je bila prilika ovako jedinstvena i rijetka, sresti ljude sa svih kontinenta i gradova, čuti kako oni rade neke stvari, kako rješavaju pitanja i probleme, kako žive i sve ono što je zanimljivo za jedan grad.
Tokom konferencije gradski čelnici će sa svojim delegacijama imati prijeme u izraelskom parlamentu. Posjetit će i muzej holokausta Yad Vashem, te gradove Jerusalim, Tel Aviv i Haifu.
Danas je pušten u saobraćaj novoizgrađeni pristupni put na lijevoj strani novog mosta u Sremskoj Rači. Gradnjom ove saobraćajnice dužine 633 metra okončan je projekat novog mosta i obezbjeđeno je efikasnije odvijanje saobraćaja na novom mostu i graničnom prelazu Rača, informiše Vesna Jevtić.
Novi pristupni put na srbijanskoj obali Save izgrađen je na nasipu neposredno pored starog puta koji vodi na željeznički most. Radosav Vitomir, rukovodilac gradilišta iz šabačkog preduzeća Interkop, rekao je da je vrijednost radova na izgradnji ove saobraćajnice, koju su počeli u oktobru prošle godine, oko 1.800.000 evra. Projekat je finansiralo javno preduzeće Putevi Srbije.
Put je rađen u većini na nasipu, znači navezene su količine nasipnog materijala, odnosno šljunkovitog materijala, potom su rađene kameni agregati i slojevi asfalta na površini. Rađeno je poboljšanje ukrsnog mjesta pruge i puta. Pruge Šid Bijeljina i puta Sremska Mitrovica Bijeljina.
Novoizgrađeni most Evropa na Savi kod Sremske Rače, čija je gradnja koštala 13 miliona evra, otvoren je u septembru prošle godine, a njegovu izgradnju finansirala je vlada Srbije, dok je Republika Srpska obezbijedila sredstva za izgradnju pristupnog puta na desnoj obali Save. Novi most je znatno olakšao saobraćaj na najfrekventnijem graničnom prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine, kojim dnevno pređe oko 1000 putničkih i 300 teretnih vozila.
Upravo smo dobili izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon njegovog susreta sa Filipom Gordonom, pomoćnikom američkog državnog sekretara za Europu, koji je održan danas u Sarajevu. Izvinjavamo se, prilog još nije spreman. Kad bude spreman, emitovat ćemo ga. U nastavku vijesti iz regiona. Savjet za privatizaciju Republike Srpske na današnjoj sjednici nije donio odluku o raskidu ugovora o kupoprodaji državnog kapitala. Sprovođenje transformacije nakon Lisabonskog samita ključna je tema strategijske vojne konferencije za partnere koja je u Beogradu okupila više od 200 učesnika iz 55 zemalja, među kojima su načelnici generalštabova i predstavnici NATO članica, partnerstva za mir, mediteranskog dijaloga i istanbulske inicijative za saradnju i kontakt država. Na otvaranju ovog skupa istaknut je značaj strateškog koncepta u suočavanju sa globalnim izazovima. Sa najvećeg ovog godišnjeg vojnog samita u svijetu koji organizuje Saveznička komanda za transformaciju javlja se Teodora Vranješ.
NATO i partneri danas se suočavaju sa globalnim izazovima za koje je potrebno pronaći odgovarajuća rješenja, ocjenjuje vrhovni komandant Savezničke komande za transformaciju general Stefan Abriel, rekavši da je Lisabonski samit otvorio novi put i novi duh koji ga pokreće, a to je duh fleksibilnosti, uzajamnog povjerenja i koristi. Održavanje skupa u Beogradu ima jasnu simboliku, ispunjava nas optimizmom u vezi sa budućnošću regiona, čiji prosperitet i bezbjednost je od ključnog značaja za Euroatlantski region, istakao je general Abriel. Srbija je ključni faktor bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i njeno produbljivanje odnosa sa NATO biće od koristi za region, kaže Abriel, navodeći da činjenica da Srbija želi da bude vojno neutralna neće predstavljati problem u saradnji, te da Srbija sama mora donijeti odluku o eventualnom članstvu u NATO-u. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac smatra da je bez obzira na to kakve emocije NATO izaziva u Srbiji, ova konferencija u opštem interesu i predstavlja pogled u budućnost. Ona ima važan vojni, a ne politički karakter, ocjenjuje Šutanovac, koji skup vidi kao priliku da se Srbija predstavi kao partner na koga mogu da se oslone članice NATO i druge zemlje prisutne na konferenciji. Najavio je da će biti pojačano učešće Srbije u mirovnim misijama pod mandatom Ujedinjenih nacija, ali i Evropske unije, o čemu je nedavno potpisan sporazum. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Miloje Miletić, smatra da će ovaj skup rezultirati poboljšanjem odnosa Srbije sa mnogim zemljama sa kojima postoje zajednički interesi i koje uvažavaju strateško opredjeljenje Srbije o vojnoj neutralnosti. Jedino u saradnji sa drugim zemljama možemo ostvariti naše osnovno opredjeljenje, a to je interoperabilnost, naglašava general Miletić. U okviru skupa biće organizovane radionice na kojima će se razmjenjivati ideje i iskustva o inovativnim pristupima efikasnom razvoju kapaciteta, pristupu globalnim zajedničkim dobrima kao što su međunarodni vodeni putevi, avioprostor i svemirski prostor te cyberspace. Među temama su i unapređivanje obuke, partnerstva i pomoći.
Iz režima javljaju da je upravo spreman prilog, odnosno izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon njegovog sarajevskog sastanka sa Filipom Gordonom, pomoćnikom američkog državnog sekretara za Europu.
Prvo pitanje je bilo pitanje, naravno, formiranja ministarskog vijeća i načina na koji mi vidimo da to može da se uradi. O čemu sam ja ponovio već ranije poznate stavove vezano za potrebu da autentični politički predstavnik hrvatskog naroda bude predsjedavajući ministarskog vijeća i da ministar inostranih poslova u rotaciji pripadne Srbima. I to je nešto što je veoma jasno i mislim da neće biti moguće promijeniti. U svakom slučaju mi mislimo da unutra mogu da budu svi i SDP i naravno SDA, ali svi oni koji imaju politički kapacitet da predstavljaju narode, konstitutivne narode, kako je to i sama suština Dejtonskog sporazuma i samog Ustava Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo i o, naravno, nezaobilaznoj temi vezano za OHR. Amerikanci već imaju jasan i poznat stav, oni podržavaju OHR. Mi mislimo da OHR naravno napravio neke dobre stvari, ali napravio loše stvari i da te loše stvari treba da budu redukovane, odnosno modelirane. Sada smo u fazi kada se uopšte ne želi od strane OHR-a prihvatiti razgovor o tim nametnutim, recimo, rješenjima koje ne daju rezultate. Ali smo uvjereni da će vrijeme to staviti na dnevni red i da ćemo na taj način se tom pitanju odnositi. Jasno je da Sjedinjene Američke Države stoje iza evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali je veoma jasno da je Sjedinjene Američke Države, ono što sam mogao da čujem, sa dosta uvjeravanja podrazumijevaju Bosnu i Hercegovinu sa dva jaka, energična entiteta koja nisu sporna i koja svoju ulogu i svoje mjesto trebaju da imaju i da nisu osporavana ni sa jedne strane. Ono što isto tako je jasno, Ja želim ponovo da potvrdim, dakle, u Republici Srpskoj ne stanuju nikakve politički skrivene namjere, kako to neki žele da prikažu vezano za secesiju. Uglavnom, mi želimo da vidimo da se poštuje Dejtonski izborni sporazum, da se poštuje pozicija Republike Srpske i nadležnost koje Republika Srpska ima, da se devijacije koje su učinjene od strane OHR-a stave na dnevni red i da se modeliraju na način kakav je prihvatljiv, kao što je recimo priča o sudu i tužilaštvu.
Bila je ovo izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon njegovog susreta sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Europu Filipom Gordonom u Sarajevu. Nastavljamo vijesti iz svijeta. NATO se svim sredstvima bori protiv krize u Libiji, ali ako vojna operacija počne da se udogovlači, ključno će postati pitanje resursa i sredstava. Izjavio je danas u Beogradu vrhovni komandant savezničke komande za transformaciju, general Stefan Abriel.
Abriel je izrazio uvjerenje da će operacija u Libiji biti uspješna i da će biti primijenjena rezolucija Ujedinjenih nacija. Odgovarajući na pitanje povodom spekulacija da bi NATO operacija u Libiji mogla biti ugrožena zbog nedostatka novca i resursa, Abriel je naveo da financijska kriza predstavlja problem za sve zemlje, zbog čega je više nego ikada važna transformacija.
Broj sirijskih izbjeglica, pretežno sunita koji bježe od represija u njihovoj zemlji, povećao se u posljednje 24 časa, pa ih se sada u šatorskom naselju na jugu Turske nalazi oko 8.500, saopštili su zvanični izvori.
Blizu 2.000 ljudi stiglo je sinoć iz grada Džisr al-Shugura, oko 40 km od Turske, nakon ofanzive sirijskih snaga kako bi protjerali pobunjeničke naoružane grupe. Nevladine organizacije navode da je od 15. marta u Siriji poginulo više od 1200 lica, a da je 10.000 uhapšeno. Sjeverozapad zemlje u blizini granice sa Turskom i ranije je bio središte otpora režimu i predstavlja do sada najveći izazov naporima predsjednika Bašara al-Asada da suzbije antivladine proteste.
Lideri partije Fatah i islamskog pokreta Hamas sastali su se danas u Kairu da bi razgovarali o formiranju palestinske vlade koju bi činile nezavisne ličnosti.
Delegacija Fataha koju predvodi Azam al-Ahmadi i Hamasa koju predvodi Musa Abu Marzuk sastala se u prisustvu egipatskih zvaničnika u sjedištu obavještajne službe. Razgovori bi, kako navodi izvor blizak delegaciji Fataha, mogli da traju dva dana. Tokom prethodnog razgovora bio je sporan izbor premijera, jer Fatah podržava premijera Salama Fajada, favorita međunarodne zajednice, kojeg Hamas ne prihvata.
Ponovo domaćim aktualnostima. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, danas je ispred Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske otkrivena spomen ploča za 11 poginulih i preminulih dobrovoljnih davalaca krvi grada Banja Luka. Širom Republike Srpske danas su organizovane akcije prikupljanja ove dragocjene tečnosti. Opširnije, gosti Mirka Eskić.
64-godišnji Rade Borković iz Banja Luke dragocjenu tečnost dao je više od 120 puta. Prvi put davne 1968. godine u Beogradu tokom služenja vojnog roka. On je pozvao sve humane ljude da daruju krv i time mnogima spasu život.
Predlažem svima ljudima kogođe može da dadne krv, koji mladi da se više malo angažuju. Ja sam se odazivao uvijek rado kad sudareva ima ove djece bolesne, a prednost dajem majkama u drugom stanju, djeci i onda drugima svima ostalima.
Tokom prošle godine u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske prikupljeno je oko 30.000 doza krvi. Direktor Zavoda Gordana Guzijan kaže da Zavod trenutno ima dovoljno zaliha krvi. Iako su zadovoljni odzivom građana, uvijek postoji potreba za dobrovoljnim davaocima jer se zalihe krvi neprestano troše. Ljetni period je najkritičniji jer u sezoni godišnjih odmora povećava se broj saobraćajnih nesreća i zbog toga je veoma bitno da se građani tokom ljeta odazovu akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, istakla je Guzijan.
Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve ljude dobre volje da se u toku ljetnih mjeseci odazovu u najbližu službu za transfuziju i daruju krvi.
Svjetski dan davalaca krvi 14. jun ustanovljen je na dan rođenja Karla Lajštajnera, pronalazača četiri osnovne krvne grupe.
Na Univerzitetu u Banja Luci danas je promovisano 38 doktora nauka, uglavnom asistenata na univerzitetu. Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić rekao je da se od novih doktora nauka očekuje da nastave istraživačko-naučni rad i da u domaćim kompanijama i javnim ustanovama rješavaju i praktično operativne probleme.
Stanić je naglasio da se doktorske disertacije najčešće uzimaju iz ekonomskih, medicinskih, pravnih, pedagoških i političkih nauka, a najmanje kandidata je sa Akademije umjetnosti. Prema njegovim riječima, oko 1/3 kandidata nisu iz Republike Srpske, najviše ih je iz Federacije BiH i Srbije, što, kako je naglasio, svjedoči o otvorenosti Banjalučkog univerziteta.
Nakon obrazovanja kultura, pregled kulturnih dešavanja pripremila Milica Kulić.
Hor Jedinstvo iz Banja Luke, kojim diriguje Nemanja Savić, nakon učešća na Beogradskom festivalu duhovske svečanosti, nastupit će i na muzičkom ediktu u Nišu kao jedini predstavnik iz Republike Srpske. O nastupu Hora Jedinstvo, koji će se predstaviti večeras i sutra na ovom festivalu, govori dirigent Nemanja Savić.
Sutra u okviru Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt održat ćemo cjelovečernji koncert duhovne muzike koji će biti koncipiran kao onaj što je bio ispred hrama Svete Petke u Beogradu. Mi smo u Nišu evo već po 6. put. Učestvovali smo na niškim svečanostima koje su se ranije zvale jugoslovenske horske svečanosti. Taj festival se održava parnih godina, a po prvi put smo na ovom novo uspostavljenom festivalu duhovne muzike.
Festival Muzički edikt traje do 19. juna, a cilj održavanja ove manifestacije je promocija grada Niša kao rodnog grada Konstantina Velikog i najava obilježavanja 17 vijekova hrišćanstva 2013. godine, ističe direktor festivala Vojkan Mitrović.
U periodu, znači od 12. do 19. juna u ovoj duhovskoj nedjelji učestvuje 22 hora iz 9 zemalja. Koncerti se održavaju na dve bine u Nišu. Pored toga, festival će održati dva koncerta u Beogradu na Kalemegdanu ispred crkve Ružice.
U sjedištu društva Dante Alighieri u Rimu sutra će biti otvorena izložba slika ciklusa Danteros akademskog slikara iz Banja Luke Gorana Jankovića. Danteros čine 23 rada, a otvaranju izložbe prisustovaće ambasador Bruno Bottai, predsjednik društva Dante Alighieri iz Rima i ambasador Bosne i Hercegovine u Italiji Branko Kesić. Izložba će trajati 14 dana.
Izložba u Rimu predstavlja veliko priznanje, pogotovo strane italijanske publike, kao i društva Dante Alighieri, cjelokupnom mom stvaralaštvu, s obzirom da sam ja italijanski đak, odnosno diplomirao na Akademiji di Belle Arti u Milanu. A s druge strane, mislim da je to jedan velika značajna spona, odnosno most kulture između Italije i Bosne i Hercegovine, kao i Banja Luke i Rima.
Dokumentarni film Konji konji autora Snježana Lalovića, rađen u produkciji RTRS-a, uvršten je u zvanični program 4. Međunarodnog filmskog festivala koji će se u avgustu održati u Pekingu. Film je sniman na borikama kod Rogatice i na Romanijskom platou. Tema filmova koji konkurišu za učešće na festivalu u Pekingu jesu priroda i životinjski svijet.
O sportu Dalibor Dafinčev koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan. Danas je vožena druga etapa 51. biciklističke trke kroz Srbiju, čiji je cilj bio u Republici Srpskoj na Palama. Na telefonskoj liniji je kolega Radan Škipina koji će nam reći šta se danas dešavalo.
Dobar dan, javljam se sa gradskog trga u centru Pala gdje je prije nekoliko trenutaka uz veliki broj gledalaca održana ceremonija svečanog proglašenja pobjednika druge etape 51. biciklističke trke kroz Srbiju. Najuspješniji biciklista ove etape koja je vožena od Banje Koviljače do Pala u dužini 166,5 km je Gabor Kasa, reprezentativac Srbije, koji je prvoplasirani i u generalnom plasmanu, pa time je nosilac žute majice. Drugo mjesto osvojio je reprezentativac Bugarske Nikolaj Mihajlov, a treće Ivan Stević iz Srbije. Do cilja u Palama biciklisti su imali i dva usputna brdska cilja u Vlasenici i na Ravnoj Romaniji. Prosječna brzina kojom su takmičari vozili ovu drugu etapu sa puno uspona iznosila je 39 km na čas. U trci su učestvovala 102 takmičara iz 16 zemalja, a među njima su i trojica biciklista brska iz Banja Luke. ali će i ove, kao i prethodne dvije godine, pružiti potpuno gostoprimstvo članovima svih takmičarskih ekipa koji će biti smješteni u hotelima na Jahorni gdje se priprema i prigodan kulturno-zabavni program. Organizator takmičenja je saopštio da su Pale izabrane za budućeg stalnog domaćina trke u ovoj etapi. 51. biciklistička trka kroz Srbiju kao najstarija manifestacija ove vrste u regionu nastavlja se sutra trećom etapom koja se vozi od Pala do Bajne Bašte.
Hvala kolegi Radanu Škipini, a ovome dodajemo informaciju da će trka biti završena u nedjelju kada se vozi etapa od Kladova do Beograda. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Ana Ivanović, igračica Srbije, startovala je pobjedom na turniru u Eastbourneu u Engleskoj, pošto je sa 2-0 u setovima savladala Juliju Gergeš iz Njemačke. U narednom kolu Ana Ivanović igraće protiv Amerikanke Venus Williams.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo sa pljuskovima na sjeveru. Do kraja dana na oblačenje sa padavinama proširit će se i na ostale krajeve. U 14 časova najviša temperatura bila je u Mostaru 29, najniža na Čemernu 17 stepeni. U isto vrijeme u Bijeljini, Višegradu, Zvorniku i Trebinju 27, Doboju, Prijedoru, Novom Gradu, Bileću i Banja Luci 25, Derventi i Srpcu 24, Petrovu i Sarajevu 23, Han Pjesku 19 stepeni. Sutra ujutro djelimično oblačno, a zatim sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Samo ponegdje je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 23 do 28, na jugu do 31 stepen. U četvrtak i petak uz duže sunčane periode i malo toplije vrijeme.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predsjedništvo BiH imenovalo Slava Kukića za mandatara Savjeta ministara.
Do petka vlada Republike Srpske uplatit će na račun Željeznica Republike Srpske 5 miliona maraka za isplatu dva regresa i za topli obrok.
Viši privredni sud odbacio žalbu Urbanističkog zavoda Republike Srpske na odluku o pokretanju stečaja, stvoreni uslovi za prodaju preduzeća.
Neophodan strateški koncept u suočavanju sa globalnim problemima je istaknuto na strategijskoj vojnoj konferenciji NATO-a u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.